Jesus's visit to the Nephites.
การเสด็จเยือนชาวเนฟายของพระเยซูคริสต์จะลำดับไว้อย่างดีเพื่อสอนเรื่องสำคัญที่สุดกับเราเริ่มด้วยพระบิดาทรงเป็นพยานต่อผู้คนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุตรที่รักของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงพอใจมากจากนั้นพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาเป็นพยานถึงการผีผชนเพื่อการชดใช้ทรงเชื้อเชิญผู้คนให้รู้แน่แก่ใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์โดยออกมาสัมผัสรอยแผลพระปารัตและรอยตะปูที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ประจักษ์พยานเหล่านี้แสดงไว้โดยไม่ต้องสงสัยว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เสด็จสมบูรณ์และพระบิดาทรงทำตามพันธสัญญาว่าประทานพระผู้ช่วยรอดต่อจากนั้นพระเยซูคริสต์ทรงสอนชาวเนฟายให้รู้วิธีได้รับการพรได้รับพรจากแผนในความสุขซึ่งมีให้เราเพราะการชดใช้ของผู้ช่วยรอดโดยการสอนหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์กับพวกเขาข่าวสารของข้าพเจ้าวันนี้เน้นเรื่องหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์นิยามหลักคำสอนพระคริสต์ว่าเป็นการชดใช้ศรัทธาในพระคริสต์การชดใช้ของพระองค์การกลับใจรับบัพติศมารับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่หลักคำสอนของพระคริสต์ทำให้เราได้รับพรจากการชดใช้ของพระคริสต์การชดใช้ของพระคริสต์สร้างเงื่อนไขให้เราพึงพาความดีความพระเมตตาและรับทำให้ดีพร้อมในพระองค์ได้รับสิ่งที่ดีทุกอย่างหลักคำสอนของพระคริสต์คือวิธีเดียวซึ่งเราได้รับพรทั้งหมดที่ให้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูหลักคำสอนของพระคริสต์ทำให้เราเข้าถึงพลังทางวิญญาณที่จะยกเราจากสภาพทางวิญญาณของเราขึ้นสู่สภาพที่เราจะได้รับการทำให้ดีพร้อมเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดใหม่นี้เอลเดอร์คริสโตเฟอร์สันสอนว่าการเกิดใหม่อีกครั้งซึ่งไม่เหมือนการเกิดทางร่างกายเป็นกระบวนการมากกว่าเป็นเหตุการณ์และการได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นคือจุดประสงค์สำคัญของความเป็นมันตายเราลองสำรวจองค์ประกอบของหลักคำสอนของพระคริสต์ด้วยกัน 1. ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ศาสดาพยากรณ์สอนว่าศรัทธาเริ่มจากการได้ยินพระวจนะของพระคริสต์พระวจนะเป็นพยานถึงการผีผชนชีพเพื่อการชดใช้และบอกว่าเราจะได้รับการให้อภัยพรและความสูงส่งอย่างไรเมื่อได้ยินพระวจนะของพระคริสต์เราใช้ศรัทธาโดยทำตามคำสอนและแบบอย่างของพระผู้ช่วยรอดเพื่อทำเช่นนี้นีฟายสอนว่าเราต้องวางใจในคุณงามความดีของพระคริสต์ผู้ทรงอนุภาพที่จะช่วยให้รอดเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าในการดำรงอยู่ก่อนเกิดดำเนินพระชนชีพไร้บาปและระวังการชดใช้ทรงสนองความร้องเรียกทั้งหมดของความยุติธรรมพระองค์ทรงมีเดชานุภาพและกุญแจที่จะทำให้ทุกคนฟื้นคืนชีพและทำให้พระเมตตามีอำนาจเหนือความยุติธรรมตามเงื่อนไขของการกลับใจเมื่อเราเข้าใจว่าเราสามารถรับพระเมตตาของพระคริสต์เราย่อมสามารถมีศรัทธาสู่การกลับใจการวางใจในคุณงามความดีของพระคริสต์คือการวางใจในว่าพระองค์ทรงทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เรารอดแล้วปฏิบัติตามความเชื่อของเราศรัทธาทำให้เราเลิกกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดกับเราและเริ่มสนใจมากขึ้นว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดอย่างไรกับเรา 2. การกลับใจแซมูเอลชาวเลมันสอนว่าหากท่านเชื่อในพระนามของพระคริสต์ท่านจะกลับใจจากบาปทั้งหมดของท่านการกลับใจเป็นของประทานล้ำค่าจากพระวิญญาณบนสวรรค์ที่เกิดขึ้นโดยผ่านการเสียสละของพระบุตรของพระองค์อีกทั้งเป็นกระบวนการที่พระบิดาประทานแก่เราเพื่อให้เราเปลี่ยนความคิดการกระทำและตัวตนของเราทางนี้เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยรอดมากขึ้นเรื่อยๆการกลับใจไม่ใช่สำหรับบาปเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการประจำวันของการประเมินและการปรับปรุงตนเองที่ช่วยเราเอาชนะบาปความไม่ดีพร้อมความอ่อนแอและความไม่สมบูรณ์ของเราการกลับใจทำให้เราเป็นผู้ติดตามแท้จริงของพระคริสต์ซึ่งทำให้เราเปี่ยมด้วยความรักและขับความกลัวออกไปการกลับใจไม่ใช่แผนสำรองในกรณีที่แผนการดำรงชีวิตของเราล้มเหลวการกลับใจเป็นเส้นทางเดียวที่จะทำให้เราเกิดปิติและเปิดทางให้เรากลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์โดยผ่านการกลับใจเราจะเชื่อฟังพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ใช่การกลับใจอย่างเดียวการยอมรับพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าและความไม่สำคัญของเราพอหนุกกับการพยายามสุดความสามารถเพื่อให้ความประพฤติของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะนำพระคุณเข้ามาในชีวิตของเราพระคุณคือวิธีช่วยเหลือหรือพลังประทานให้ผ่านพระเมตตาของและความรักของพระเยซูคริสต์เพื่อทำงานดีเราไม่สามารถทำได้หากไม่ใช้วิธีของเรา เพราะการกลับใจเกี่ยวข้องกับการเป็นเหมือนพระผู้ช่วยรอดซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่เราทำได้เราต้องการพระคุณของพระผู้ช่วยรอดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในชีวิตเราเมื่อเรากลับใจเราแทนที่ความประพฤติเดิมๆที่ไม่ชอบทำความอ่อนแอความไม่ดีพร้อมและความกลัวด้วยความประพฤติและความเชื่อใหม่ที่ดึงเราเข้าใกล้พระผู้ช่วยรอดมากขึ้นและช่วยเราเป็นเหมือนพระองค์ 3. ปรับติดสมาและศีลระลึกศาสดาพยากรณ์มอร์มอนสอนว่าผลแรกของการกลับใจคือปรับติดสมาเพื่อให้สมบูรณ์เราต้องร่วมการกลับใจกับพิธีศีลระลึกที่จะปฏิบัติโดยผู้ดำรงสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตสำหรับสมาชิกของศาสนาจักรเราต่อพันธสัญญาที่ทำไว้เมื่อเรารับปรับติดสมาและเมื่อเรารับศีลระลึกในพิธีปฏิสมาและศีลระลึกเราทำพันธสัญญาว่าเรารักษาพระบัญญัติของพระบิดาและของพระบุตรระลึกถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลาและเต็มใจรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับเราพระผู้ช่วยรอดทรงทำพันธสัญญาว่าจะให้อภัยหรือปลดบาปของเราและเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาให้เรามากขึ้นพระองค์ทรงสัญญาจะเตรียมเราให้พร้อมกับชีวิตนิรันดร์โดยช่วยให้เราเป็นเหมือนพระองค์ศาสนพิธีและพันธสัญญาจำเป็นที่สุดในหลักคำสอนของพระคริสต์โดยการรับศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควรและรักษาพันธสัญญาพลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์ในชีวิตเราเอลเดอร์คริสโตเฟอร์สันอธิบายว่าพลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามาในบุคคลนั้นและโดยอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์สี่ของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากบัพติศมาเราได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านศาสนพิธีการยืนยันของประทานดังกล่าวถ้าเราได้รับจะยอมให้เรามีความเป็นเหมือนความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของพระผู้เป็นเจ้าและเข้าถึงพระคุณของพระองค์ได้อย่างต่อเนื่องในฐานะพื้นที่ยั่งยืนพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพลังเพิ่มเติมให้เรารักษาพันธสัญญาของเราพระองค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยซึ่งหมายความว่าทรงทำให้เราเป็นอิสระจากบาปและศักดิ์สิทธิ์ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์กระบวนการชำระให้บริสุทธิ์ไม่เพียงชำระเราให้สะอาดเท่านั้นแต่ประสาทพรเราด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นหรือคุณลักษณะอันสูงส่งของพระผู้ช่วยรอดและเปลี่ยนธรรมชาตินิสัยของเราจนเราไม่มีใจที่จะทำความชั่วอีกทุกครั้งที่เรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเราผ่านศรัทธาการกลับใจศาสนพิธีการรับใช้เหมือนพระคริสต์และการพยายามทำตามความชอบธรรมเราถูกเปลี่ยนจนเป็นเหมือนพระคริสต์ 5. อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่นีฟายสอนว่าหลังจากได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราต้องอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในการทำตามตัวอย่างของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเอลเดอร์เลนแลนอธิบายขั้นตอนของการอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดังนี้เราอาจจะดีพร้อมได้โดยใช้ศรัทธาในพระคริสต์กับใจรับส่วนศีลระลึกและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืนเมื่อเราทำดังนั้นเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นและสามารถอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่รวมจนถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอีกในหนึ่งการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อให้เกิดเรามีศรัทธามากขึ้นไปอีกศรัทธาที่เพิ่มขึ้นในสู่การกลับใจจากนั้นเมื่อเราถวายใจเราและบาปของเราไว้บนแท่นศีลระลึกเราจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นนำเราไปตามเส้นทางของการเกิดใหม่เมื่อเราดำเนินต่อไปในกระบวนการนี้และรับส่วนศาสนพิธีแห่งความรอดทั้งหมดของพันธสัญญาของพระกิตติคุณเราจะได้รับพระคุณแทนพระคุณจนเราได้รับความบริบูรณ์เราต้องประยุกต์พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อเราประยุกต์ใช้หลักคำสอนของพระคิดในชีวิตเราได้รับพรทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณแม้ในการทดลองสุดท้ายเราจะสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่างข้าพเจ้าเป็นพยานว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นแล้วและยังคงเกิดขึ้นอีกในชีวิตของข้าพเจ้าทีละเล็กทีละน้อยแต่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องประยุกต์ใช้หลักคำสอนของพระคริสต์ในชีวิตเราเพราะหลักคำสอนให้เส้นทางเดียวในการกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์เป็นทางเดียวที่เราจะได้รับที่จะรับพระผู้ช่วยรอดและกลับเป็นบุตรธิดาของพระองค์โดยแท้จริงแล้วทางเดียวที่จะได้รับการไถ่บาปและก้าวหน้าทางวิญญาณคือประยุกต์ใช้คำสอนของพระคริสต์ในชีวิตเราหรือจะเลือกอีกทางอัครสาวกยอห์นสอนว่าผู้ไม่อยู่ในคำสอนของพระคริสต์ก็ไม่มีพระเจ้าพระเยซูคริสต์รับสั่งกับอัครสาวก12ชาวนีฟายว่าถ้าไม่ใช้ศรัทธาในพระคริสต์กับใจรับบัพติศมาและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เราจะถูกโค่นและโยนเข้า และโยนเข้าไปในไฟซึ่งจากที่นั่นพวกเราจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วเราจะประยุกต์ใช้หลักคำสอนของพระคริสต์อย่างเต็มที่ในชีวิตเราได้อย่างไรทางเดียวคือพยายามตั้งใจเตรียมรับศีลระลึกทุกสัปดาห์โดยใช้เวลาส่วนหนึ่งพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าเราต้องปรับปรุงอะไรมากที่สุดจากนั้นให้นำอีกสิ่งหนึ่งที่กีดกั้นเราไม่ให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มาถวายบนแท่นศีลระลึกโดยทูลขอความช่วยเหลือด้วยศรัทธาทูลขอของประธานฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นและทำพันธสัญญาว่าจะปรับปรุงในระหว่างสัปดาห์ที่จะมาถึงเมื่อเราทำดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นและเราจะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะความไม่ดีพร้อมของเราข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโรคและเราจะรอดได้ด้วยพระนามของพระองค์เท่านั้นทุกสิ่งที่ดีล้วนผ่านมาทางพระองค์แต่เพื่อจะยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่างรวมถึงชีวิตนิรันดร์เราต้องประยุกต์ใช้หลักคำสอนของพระคริสต์อย่างต่อเนื่องในชีวิตของเราในพระนามของอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน